Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Agosti 26 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia makala ya jicho letu ikiangazia masuala ya mahusiano. Je, ni mambo yapi yanajenga au yanavunja uhusiano?
Ya nataka hiki, mimi nataka kile. Vitu kama hivyo ndo vinaleta mgongano wa mawasiliano. Yani inasababisha miscommunication baina ya mtu na mtu.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao katika jicho letu. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika VOA Express jioni ya leo utasikia makala ya kama huna kazi. Je, ni vema kujikita kwenye fani moja pekee?
Lazima uwe na plan B ambayo unabuni kitu ambacho unajua kwamba endapo nikikosa kuajiriwa naweza kukujiajiri.
Kwa hayo na mengine, tega sikio katika dakika 30 za VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza nampisha Harrison Kamau akikusomea habari za dunia.
Wakati likizo ya wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya inapokaribia kumalizika wiki ijayo, maswali mengi yanaibuka wakati umoja huo unapotathmini kujiondoa kwa Uingereza, kuimarisha usalama kwenye mipaka ya nje na ndani, kuinua ukuaji wa uchumi pamoja na kutoa ajira kwa vijana. Umoja huo utakutana na Bratislava tarehe 16 Septemba kwa lengo la kutathmini masuala hayo nyeti pamoja na kupanga kuhusu siku za nyuma. Miongoni mwa changamoto zinazokabili umoja huo ni ugaidi, tatizo la ukosefu wa usalama kwenye mipaka pamoja na ukosefu wa ajira kwa vizazi vijavyo. Mratibu mkuu wa jopo la kiuchumi kwenye umoja huo, Guntram Wolf, amesema swala kuu sasa ni kutathmini jinsi ya kukabiliana na changamoto zilizopo. Maafisa wa usalama wa Somalia wamesema kuwa wamedhibiti hali kwenye hoteli iliyokuwa imezingirwa na washambuliaji kwenye mji mkuu, huku takriban watu 7 wakiuawa, wawili miongoni wao wakiwa ni washambuliaji. Mkuu wa polisi mjini Mogadishu, Kanali Bishar, amesema shambulizi hilo limemalizika alfajili ya kuamkia leo. Shambulizi hilo lilianza Alhamisi usiku baada ya bomu la kwenye gari kuteguliwa karibu na hoteli ya ufukwe ya Banadir na kufuatiwa na ufyatuliaji wa risasi. Kundi la kigaidi la Al-Shabab limedai kuhusika. Walioshuhudia wamesema kuwa waliona watu wa kujitolea wakibeba miili ya waliokufa mapema leo kutoka kwenye eneo la tukio. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry pamoja na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wameanza mazungumzo leo mjini Geneva kwa nia ya kuleta suluhisho kwenye mapigano ya Syria. Kerry alikuwa Saudi Arabia Alhamisi ambapo alizungumza na mwanamfalme Mohammed bin Salman pamoja na wanadiplomasia kutoka Bahrain na pia baraza la ushirikiano la Guba ya Kiarabu ili kutafuta uungwaji mkono wa kumaliza mapigano ya Syria kabla ya kukutana leo na Lavrov. Mkutano kadhaa kati ya viongozi hao wawili kutoka Washington na Moscow imeshindwa kuleta suluhisho la mapigano nchini Syria kutokana na Marekani na Russia kuunga mkono pande tofauti zinazopigana nchini humo. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vikundi vinavyozozana nchini Afghanistan limetoa madai yanayotofautiana kuhusu mashambulizi yaliyofanyika usiku kucha kwenye jimbo la kusini la Helmand ambapo takriban watu 24 wameuawa. Gavana wa jimbo hilo Hayatullah Hayat ameambia VOA mapema leo kwamba ndege za kijeshi za Afghanistan zilishambulia kituo cha Taliban kwenye mkoa wa Nad Ali na kuharibu vibaya pamoja na kuua alichokiita kama adui 24 akiwemo kamanda wao na kujeruhi wengine 4. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Afghanistan mjini Kabul naye kwa upande mwingine amedhibitisha kuhusu shambulizi hilo akisema kuwa liliharibu kiwanda cha adui cha kutengeneza silaha. Lakini kundi la Taliban limedai kuwa shambulizi hilo la Nad Ali lilitekelezwa na ndege za kivita za Marekani zilizokuwa zinalenga jela. Serikali ya Ufilipino pamoja na waasi wa kikomunisti wametia saini mkataba wa kusitisha mapigano. Mkataba huo ambao umetiwa saini mapema leo nchini Norway unanuia kumaliza mapigano ya muda mrefu kwenye taifa hilo la Asia na ambayo yameua maelfu ya watu. mshauri mkuu wa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte, Jesus Dureza, kwenye masuala ya usalama, amesema kuwa hiyo ni hatua ya kihistoria, ingawa bado kuna kazi nyingi inayohitaji kufanyika. Pande zote mbili zimekuwa zikikutana mjini Oslo tangu Jumatatu na zitakutana tena mwezi Oktoba. Waziri wa mambo ya kigeni wa Norway, Boge Bred, amesema mkataba huo ni hatua muhimu. Na hata baada ya kukumbwa na tetemeko kubwa la ardhi Jumatano, mji wa Amatri ulioko katikati mwa Italy leo umeshuhudia mara mbili hali ya mtikisiko kufuatia tetemeko hilo. Tetemeko la kwanza lilikuwa la vipimo vya Richter 4.3, huku la pili likiwa la Richter 4.7, hali iliyopelekea kuporomoka kwa majengo zaidi na kuongeza hofu miongoni mwa wakazi wa mji huo. Tangu tetemeko la kwanza kutokea Jumatano, matetemeko mengine madogo zaidi ya 500 yameshuhudiwa. Wakati huo huo, maafisa wanasema kuwa idadi ya waliokufa imefikia 267 kutokana na tetemeko hilo la Jumatano la Richter 6.2 lililoharibu mji wa Amatrice, Akwata na Akumoli. Miongoni mwa waliokufa, 12 walikuwa wageni waliotembea kutoka mataifa ya kigeni.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban mwezi mmoja baada ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo kufanyika jijini Nairobi, Kenya, kuhakikisha maendeleo endelevu mwishoni mwa wiki hii, mkutano wa sita wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika unafanyika jijini humo na kuwakutanisha zaidi ya marais 35 na wajumbe zaidi ya 10,000 kote duniani. Huu ni mkutano wa kwanza kuandaliwa nje ya jiji la Tokyo tangu kuanzishwa kwake mwaka 1993. Kennedy Wandera, mwandishi wa VOA Nairobi, ametuandalia ripoti kuhusu mkutano unaotarajiwa kufunguliwa kesho na Rais Kenyatta na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe.
Kenya ni mojawapo nchi za kwanza za Afrika kufaidika mno kutokana na uhusiano wake wa muda mwingi na Japan. Ni uhusiano ambao umedumu tangia mwaka wa 1932 wakati Japan ilipoanzisha ubalozi wake pwani ya Kenya. Hadi sasa ipo miradi mingi ambayo inaendelea kufadhiliwa na serikali ya Japan. Huku darubini ya ulimwengu kielekezewa Nairobi, mkutano wa TICAD unapania kuyapa mataifa ya Afrika uwezo wa kujiboresha katika maendeleo, kuimarisha kilimo, kawi, elimu, amani na usalama, pamoja na ujenzi wa miundo msingi thabiti kote barani. Kwa mara ya kwanza mno, TICAD itaandaa kikao kitakachowawezesha marais wa nchi mbalimbali za ulimwengu kutangamana na wawakilishi wa kibiashara kutoka mashirika ya kijamii, mashirika yasiyo ya kiserikali, wawekezaji kutoka nchi geni, kujadili maendeleo endelevu barani Afrika. Akizungumza wakati alipompokea Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe kwenye ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, Rais Kenyatta alisisitiza kuwa Afrika ina uwezo mkubwa kujiendeleza kiuchumi na hivyo basi ni vyema bara hili lipewe nafasi kubwa kuamua mustakabali wa watu wake.
We all know that Africa is a young continent. That is a blessing. It means that most Africans are young, filled with energy and innovation of youth.
Sote tunafahamu kuwa Afrika ni bara changa. Hiyo ni baraka. Inamaanisha kuwa wengi wa Afrika ni vijana waliojaa nguvu na ujuzi wa uvumbuzi, lakini pia tunaofahamu wazi kuwa nguvu za vijana zinaweza kuwa wakati mwingine potovu. Sisi wazee ni sharti tufanye yote tuwezayo kuhakikisha kuwa vijana wa Kiafrika wanajumuishwa na kuhusishwa katika uvumbuzi ili tuwajengee mustakabali bora wa maendeleo kwa wote.
We the elders must do what we can to make sure that young Africans feel fully included.
Kenyatta pia anawarai viongozi wa Afrika kushirikiana kujenga viwanda vitakavyoimarisha uzalishaji wa bara zima.
Africa still has not lived up to its potential.
Afrika bado haijadhihirisha uwezo wake. Tunahitaji kushirikiana tuone jinsi tunavyoweza kuharakisha uboreshaji wa viwanda katika bara hili na jinsi tunavyoweza kuepuka upotovu wa wale waliotangulia kupitia mkondo huu.
And how we can avoid the missteps of those who have previously walked this path.
Kwa upande wake, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alishukuru Kenya kwa kukubali kuwa kitovu cha mazungumzo haya na kusisitiza kuwa Kenya na Japan zimejivunia ushirikiano mkubwa tangu siku za jadi kubadilishana mawazo katika nyanja tofauti tofauti za kibiashara. Mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika awamu hii utakuwa wa kihistoria kuandaliwa kwa mara ya kwanza barani Afrika, na hivyo basi Japan itafanya kazi kwa ushirikiano na Afrika kuhakikisha ruwaza ya bara la Afrika katika maendeleo inatengenezwa na Waafrika wenyewe na kupewa kipaumbele. Bwana Abe anasema nchi yake imejitolea sana kuwekeza katika bara la Afrika kupitia mifumo ya kiteknolojia. Kenneth Wandera, VOA Express, Nairobi.
Na bado tukiwa huko huko nchini Kenya, bara la Afrika limegundua umuhimu wa kueneza amani kwa kushirikisha vijana katika matamasha mbalimbali na michezo kama njia moja wapo ya kumaliza migogoro na kuhesabika inayohesabika ulimwenguni. Kwa sasa vijana kutoka nchi 12 ikiwemo Marekani na Iran wako katika mji wa Mombasa nchini Kenya kushiriki mchezo uitwao Taekwondo ambao kauli mbiu yake ni amani duniani. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa kutoka Mombasa.
Mji wa Mombasa umepata sifa tele kwa kuandaa mchezo huu uitwao Tongilmudo ambao lengo lake ni kueneza amani kwa mataifa duniani. Vijana wanaoshirikishwa hapa wengi wamebadilisha maisha na sasa wamejiunga na wenzao kutoka nchi zaidi ya 10 ulimwenguni, wengi wakiwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Tongilmudo ni mchezo ambao kidogo unafanana na karate au taekwondo. Na hapa David Obonyo ni mkufunzi hapa Kenya.
Wewe mwenyewe hata kama mtu amekukosea, mahali umefikia, sisi tunakufundisha wewe katika ile society unapoenda huko nje. Wewe ni balozi, ulete peace, amani. Na amani inaanza na mimi, wewe, alafu ulimwengu. That's why watu wa Iran wako hapa, balozi wa nini? Wa amani kote duniani. Ndio sababu naona tumeleta watu wengi pamoja.
Mataifa yanayoshuhudia migogoro ya mara kwa mara kama vile Ivory Coast, Iran, Uganda na nchi zingine yamewakilishwa hapa. Sauti ya Amerika imezungumza na naibu rais wa shirikisho la Tongilmudo ulimwenguni, Takamitsu Hashiko kutoka Japan, na hapa anasema pia wananuia kukubalisha dhana ya vyombo vya habari kuhusu mataifa fulani.
So when I enter Iran, I was afraid a little bit because of the media coverage about Iran. But once I went to Iran, I feel that the people are so wonderful. Yes, matter of peace. So that's a strong aspect of our Tongilmudo. The philosophy of Tongilmudo, respect each other.
Tuko na kama vile Japan, Thailand, United States of America, Nigeria, Ivory Coast, Uganda, Netherlands, Iran, Filipino pia, Ethiopia. Kuna nchi zingine ambazo tunatarajia pia zije.
Uliyemsikia hapo mwisho akizungumza ni Master Clarence Mwakio, mwenyekiti wa kitaifa shirikisho la Tongilmudo hapa Kenya. Anasema kubadilisha maisha ya vijana ndio lengo kuu ili kuleta amani na utangamano kupitia michezo.
Shida kubwa sana especially hapa pwani, leaders wengi wana siasa hawapatii vijana mwelekeo. Hao vijana wengi wanawasikiza sana na wafungulie njia pia. Na mchezo kwa mitaa ambayo tumefanya training, kuna watu ambao hajaweza kuingilia crime.
Hii ni makala ya nne ya Mombasa Open katika mchezo wa Tongilmudo, na kilele chake ni siku ya Jumapili, kisha wachezaji wanajiandaa kuondoka kuelekea Korea Kusini kushiriki michezo zaidi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Basi ni wakati umefika wa VOA Express. Naangalia kwa umbali, naona kibao kinaingia. Kibao kipi mkamiti?
Kinaitwa Work, ni Rihanna akishirikiana na Drake. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Burning, every time there's song they don't like it. Just watch someone who's really heavily drinking. Can somebody stop this song? I'm not even saying. This next part is just overly out of tune. I sound like an orgasm in a vibe. What's wrong with music? I'm being such a blur. Why do you stare at my hands when I'm like doing nothing? I'm doing all the work. Come on, nigga, to do something.
Okay. You need to enunciate. No one understands you. These are words you must be joking. How much weed have you been smoking? It doesn't matter, boo. I am only here to get some crunch riding from you. Every video, that's what I make the girl do. While I make a dumb face and still and try to echo.
It would be fun to have you inside me.
No, no, that is not happening. All I want is you to grind me, girl. Yeah.
I asked you to be in the picture to run it. I thought this was around, this was gone. Can you tell this song is about balling?
I can't tell what it's about. You're just making sounds with your mouth. I think I should leave now. I'm only into grinding, I don't like sex.
Work, 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 we work. Did someone tell us we heard someone say work?
Riri, did you say twerk, 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 twerk?
Hold on, these losers are...
Sikujua kwamba mkamiti miondoko ya Kimarekani waifahamu. Kwa kweli kabisa, haya ni mambo ya ajabu kabisa. Ni Ijumaa, lakini ndivyo mambo yalivyo. Furaha hapa kwenye studio. Upande wa pili naona Aida Isa pia anafurahia kabisa. Ni VOA Express
kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunapatikana pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Basi moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam, Tanzania, kusikiliza makala ya Kama Huna Kazi na kijana Sheria Ngoi.
Jina langu ni Sheria Ngoi, mbunifu wa mavazi kutoka Tanzania. Unapokuwa ni masomo, kila mtu anakuwa na dream kwamba akimaliza masomo aje kuajiriwa. Wako watu wengi ambao nao wanakuja kuhitimu masomo yao ambao nao wanataka aje kuajiriwa katika profession ambayo wewe mwenyewe unataka uajiriwe. Sasa lazima, kama ni mtu ambaye unaweza kufikiria mbali, lazima uwe na plan B ambayo unabuni kitu ambacho unajua kwamba endapo nikikosa kuajiriwa naweza kujiajiri, na endapo nikija kujiajiri naweza nikawa katika same level au zaidi ya wale watu ambao walikuwa wameajiriwa. Mimi naomba vijana wenzangu waweze kujitahidi kufikiria kuwa na plan A, B, C katika maisha yao, ambapo hizo plani zinaweza zikawasaidia katika malengo yao ya baadaye. Na pindi inapotokea kwamba unapokosa plan A, basi unakuta plan B inakusaidia na kutoa katika wimbi la umaskini. Uthubutu ndio ulikuwa kwamba nilikuwa na plan zangu zote. Nilipokuwa nasoma nikawa na plan A kwamba ninaporudi nitarudi nimesoma sheria, nitaenda kuingia law school. Baada ya kuingia law school nitafanya kazi na kama legal advisor. Baada ya kuwa legal advisor, then ningeingia nani law school kwa ajili ya kuweza kuhitimu kupata cheti cha uwakili. Na baada ya kupata cheti cha uwakili, kufanya kazi kwenye law firm yoyote hapa mjini ambayo ingeweza kuendana na matako yangu nitakakuwa nahitaji kipindi hicho. Kabla sijamaliza hayo masomo, nikawa na plan B tayari imeshajitokeza ambayo ilikuwa ni masuala ya ubunifu. Nilipoanza na plan B nikaona inaanza kuchukua sura mpya kuliko plan A. Kwa hiyo nilipomaliza plan A nikasema plan A itanisaidia mimi kama backup kibiashara na kimalengo zaidi. Kwa hiyo nikamaliza kuhitimu sheria yangu, lakini nikawa tayari nimeanza biashara ya ubunifu na kuanza kubuni vitu. Kwa hiyo katika ile hali nikawa najua okay, kabla sijamuuzia mtu kitu lazima niweze kumsainisha mkataba. Lakini huo mkataba ulikuja baada ya mimi kuwa na elimu ambayo inahusiana na masuala ya sheria, kwamba hakuna kitu ambacho naweza nikakifanya kienyeji, kwamba nafanya biashara yangu more professionally zaidi kutokana kwamba na ile kitu ambayo inaitwa kama security. Kwa hiyo ni kwamba hata mimi leo au kesho biashara yangu ya mavazi ikiwa imekua au nataka kufanya kitu kingine, nitarudi tena kwenye taaluma yangu ya sheria kuweza kusaidia wananchi wangu kama ninavyowasaidia katika masuala ya ubunifu. Kwa hiyo nataka kuwashauri vijana wenzangu kwamba anza kwanza kuwa na plan ya idea yako. Ileti idea yako kwenye reality watu waweze kuiona. Kwa sababu uweze kaniambia unashona suti akati hujui hata kuchora. Unashona suti wakati huna hata sample ya suti. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza akakuamini, akakutrust kwa kusikia.
Hii ni VOA Express. Sasa tunajiunga na mwandishi wetu Lucy Patrick akiwa Mbeya nchini Tanzania kwa makala ya Jicho Letu.
Nina kukaribisha kwenye jicho letu, na siku ya leo jicho linatazama masuala ya mahusiano. Hapa niko na vijana, tunazungumza ni vigezo gani ambavyo wao wanavitazama kwa wale watu ambao wanatarajia wawe wenza wao wa maisha.
Naitwa Violeti. Kwanza
anakuwa mwazi kwa kila jambo, vile vile anakuwa hana mambo ya chini chini, yani kukuficha, kukufanya hivi, anakuwa hana haraka ya kufanya tendo la ndoa kabla kukamilisha mipango yako, mipango yote ya ndoa, anakuwa na subira. Vile vile mtashirikiana kwa kila jambo lile la familia, iwe ya familia ni kwao au familia yetu, anakuwa pamoja na sisi bega kwa bega. Huyo nahisi anaweza akawa na vigezo vile ninavyovitaka.
Mimi ninaitwa Emmanuel Anthony Mpokigwa. Vigezo ninavyoangalia kwa mwanamke ambaye ningependa kumuoa, kwanza kabisa lazima awe ni mcha Mungu, mtu ambaye anakuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu naamini kwamba kama mtu ana hofu ya Mungu hawezi kutenda mambo mengine yote yale mabaya. Lakini vile vile mvuto ni muhimu. Mwanamke unayemuoa lazima awe na mvuto kwako, kana kwamba isije ikatokea tena kwamba umekaa naye kwenye ndoa unaanza tena kutamani watu wengine. Kwa hiyo ni vyema akawa na mvuto, anakuvutia wewe mwenyewe mwanaume. Zaidi ya hapo, kwa kweli mimi sina vigezo vingi sana. Hofu ya Mungu, kishakuwa na hofu ya Mungu mambo mengine yote yatakwenda sawa tu.
Naitwa Lydia, ni msichana mwenza, ni mtu ambaye tutakuwa naye maisha yangu yote. Hivyo napenda mtu ambaye kwanza aendane na mimi. Ninaposema aendane na mimi ni kwamba karibu mambo yote tushabihiane, tusipishane, yani kwamba yeye yuko hivi, mimi niko vile. Ya nataka hiki, mimi nataka kile. Vitu kama hivyo ndo vinaleta mgongano wa mawasiliano. Yani inasababisha miscommunication baina ya mtu na mtu. So natamani mtu mwenye upendo wa kweli. Yule anayejua thamani ya mtu. Atakaye nithamini mimi. Atakaye thamini kila kitu cha kwangu. Kwa maana mtu anaponipenda mimi na kile ambacho ni cha kwangu atakipenda pia, na hata tamani kwamba mimi aone napotea alafu wakati yeye yupo. Kwa maana hiyo yeye atakuwa kama ni mwangalizi wangu wa kila kitu kwangu. Ninapokwenda nje ya mstari ananirudisha kwamba hapa umekosea, ni mambo yanakwenda hivi. So kwa mtindo huo ina maana tutakwenda pamoja mimi na yeye. Lakini kitu cha pili ambacho napenda kutoka kwake, mbali na kuwa na upendo wa kweli, lakini awe mtu wa watu, ni kwamba ajue kuishi na jamii. Kwamba atakapojua kuishi na jamii ndivyo ambavyo ataweza kuishi na watu wale wa kwangu. Yaani namaanisha ndugu zangu mimi. Kwa maana hiyo akinichukua mimi ni kwamba na ile jamii ya kwangu pia ajue kushabihiana nayo. Asiwe mtu ambaye atanipenda mimi tu alafu watu wengine akawakasirikia. Yaani kwa mfano hataki kuona ndugu zangu, hataki kuona marafiki zangu. Alafu kitu kingine, nampenda mtu anayempenda Mungu. Ya, kwa sababu mwanaume anayempenda Mungu atakupenda hata wewe. Yaani karibu kila kitu anachokifanya atamkumbuka Mungu kwanza. Kwa mtindo huo basi atakuwa mwepesi wa kusamehe. So upendo wa kweli, anayemcha Mungu, anayejua kusamehe, anayejali utu, huyo ni mwenza mzuri ambaye natarajia kwamba atakuwa wa kwangu.
Kwa upande wako Abduli, ni vigezo gani wewe unavitazama?
Vigezo vya kutizama kwa mtu ambaye unafikiria anaweza kawa ni mwenzo wako wa maisha, cha kwanza kabisa ni tabia. Kwa upande mwingine, unajua tabia huwezi kuijua tu juu juu eti yule ana tabia nzuri. Kuna wengine huwa wanaficha makucha, wanajifanya kondoo kumbe chui ndani yake. Sasa kumjua mtu tabia yake ni lazima ukae naye kidogo, au mjue kupitia kuwa karibu naye ili uweze kujua tabia yake ikoje. Ni lazima upate kujua kwanza tabia yake, alafu endheni ukaangalia vigezo vingine.
Mpaka hapo jicho linakuwa halina la ziada. Kwa siku ya leo tumetazama vigezo mbalimbali ambavyo vijana wanavitarajia kwa wenza wao wa maisha. Mimi nakuwa sina la ziada. Lucy Patrick, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Tuko naye hapa studio BMJ Muridhi, amenidokeza tu kuna mengi, ikiwemo ni pamoja na suala la wabunge wa Uganda ambao wamevamiwa huko nchini Afrika Kusini, hali kadhalika siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu. Karibu sana BMJ.
Asante sana Mkamiti. Ni kweli kabisa, ni kama ulivyotaja, baada ya kuvamiwa na wakora huko Afrika ya Kusini, wabunge wane wa Uganda wameripotiwa kurejea nchini mwao mikono mitupu huku wakisononeka. Gazeti la Daily Monitor huko Uganda limeripoti kwamba wabunge hao pamoja na maafisa wengine watatu wa bunge la Uganda walivamiwa katika hoteli walimokuwa wanakaa wakiwa katika ziara rasmi huko Afrika ya Kusini. Ripoti za vyombo vya habari zimesema kuwa wabunge hao walikaa katika hoteli ya malipo ya chini itwayo Karibu In Guest House wakati walipovamiwa. Sasa baada ya kuwasili huko Kampala, wabunge hao wamekuwa wakizungumziwa sana hususan katika nchi hiyo. Katika mitandao ya kijamii wengi wanawakejeli na kudai kwamba walitaka kutumia pesa kidogo ili hali wanalipwa mishahara minono. Kwenye Twitter, Rachel Nasiburi anasema au anauliza walikuwa wanafanya nini kwa hoteli ya hadhi ya chini hivyo na ili hali wana mishahara minono minono. Samuel Ndawula anasema kwenye mtandao wa Facebook walikuwa wamepewa marupurupu ya kutosha kukaa kwenye hoteli za maana, lakini wakachagua kutumia pesa ndogo kwa malazi. Mimi siwaonee huruma. Naye Moses Katwire anasema hivi, poleni waheshimiwa kwa yaliyowakumba. Wakati mwingine kuweni waangalifu. Kama mungesoma mitandaoni mungejua kwamba Johannesburg si pahala pa kucheza. Wakora wamejaa kila pembe, lakini natumai mliripoti yaliyowakumba kwa polisi. Na tukienda mpaka huko nchini Kenya, Kamau, ni yapi yamejiri hasa katika eneo la Nakuru? Maana naona kwamba mitandao imejaa maneno.
Kwa kweli ni swala ambalo wengi tuliamkia kwenye mtandao hasa wa Facebook. Tunaona kwamba njia maarufu iliyokuu katika mji wa Nakuru, Kenyatta Avenue, ina watu wengi wanasemekana ni waumini wa mtume ama nabii Owor, ambao wanaosha kweli kabisa wakitumia sabuni, wanaiosha barabara. Na swali linaibuka kwenye mitandao ya Facebook, wanauliza je, wale ni Mungu anamfuata ama ni Owor, na sasa wamefagia wanalipwa na nani, ama ni mambo ya imani tu?
Na si jambo la kawaida kuona barabara za Nakuru zikioshwa kwa maji na sabuni. Na katika masuala mengine hapa Marekani ni kwamba yale yanavuma sana hasa hapa Marekani ni pamoja na kwamba mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton amezindua tangazo la televisheni linalosema kwamba mpinzani wake Donald Trump ana mahusiano na wazungu wenye misimamo mikali maarufu kama Ku Klux Klan au KKK kwa kifupi. Hilo limeendelea kuchangiwa mno na maelfu kwa maelfu ya watu hususan katika mtandao wa Facebook. Sasa Matthew Peterson anasema nakubaliana na tangazo hilo la Donald Trump kwa sababu ataiangamiza nchi hii ya Marekani. Hana nia njema. Lakini John Moss anasema hivi kwa Twitter, Hillary Clinton ni muongo. Trump ameshatangaza hadharani kwamba hana uhusiano wowote na watu ambao wana misimamo mikali kuhusu rangi ya ngozi. Dan Tana naye anasema Trump hawezi kubadilisha jinsi anavyofikiria hata kama anaandikiwa hotuba zake. Iwapo Wamarekani watamchagua, wajitayarishe asibadilishe hata badilisha mawazo yake kuhusu KKK. Na ni hayo tu kutoka meza ya vumayo mitandaoni.
Naam, basi hivi sasa tunarudi kwake Harrison Kamau kutusomea muktasari wa habari.
Wakati likizo ya wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya inapokaribia kumalizika wiki ijayo, maswali mengi yanaibuka wakati umoja huo unapotathmini kujiondoa kwa Uingereza kutoka kwa umoja huo. Maafisa wa usalama wa Somalia wasema kuwa wamedhibiti hali kwenye hoteli iliyokuwa imezingirwa na washambulizi kwenye mji mkuu wa Mogadishu, ambapo takriban watu 7 wameuawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry pamoja na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wameanza mazungumzo leo mjini Geneva kwa nia ya kuleta suluhisho kwenye mapigano nchini Syria. Vikundi vinavyozozana nchini Afghanistan vimetoa madai yanayotofautiana kuhusu mashambulizi yaliyofanyika usiku kucha kwenye jimbo la kusini la Helmand. Serikali ya Ufilipino pamoja na waasi wa kikomunisti wametia saini mkataba wa kusitisha mapigano nchini humo.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, ambapo muktasari wa habari ndio nakamilisha matangazo haya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo ya VOA Express, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa Aida Isa. Hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri njema, maandalizi mema ya weekend popote pale ulipo.